Moldovas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā piedalījās 8 kandidāti, tomēr par galvenajiem pretendentiem uz valsts galvas amatu tika uzskatīti 2. Uz atkārtotu pilnvaru termiņu pretendē pašreizējais prokrieviski noskaņotais valsts galva Igors Dodons. Viņš sola saglabāt ciešas attiecības ar strateģisko partneri Krieviju un paziņojis, ka Moldovas skolās atkal jāievieš obligāta krievu valodas mācīšana.
Es domāju, ka Krievija var palīdzēt Eiropas Savienībai un Eiropai kļūt spēcīgākai. Es ticu lielai Eiropai no Lisabonas līdz Vladivostokai.
Dodons sola arī dažādus ekonomiskos labumus no Krievijas un solījis panākt vienošanos ar neatdzīto un Maskavas kontrolēto Piedņestras reģionu. Tomēr viņš ticis kritizēts par reakciju uz valsti plosošo COVID-19 pandēmiju. Dodona Sāncense ir prorietumnieciski noskaņotā Maija Sandu, kas atbalsta Moldovas iestāšanos Eiropas Savienībā. Sandu sola cīnīties ar korupciju, iegūt lielāku finansiālu atbalstu no Briseles un īstenot ārpolitiku, kas nāk par labu Moldāviem un tuvina valsti integrācijai ar Eiropas Savienību.
Viens no galvenajiem mērķiem ir korupcijas pārtraukšana. Spēcīgas valsts izveida ar funkcionējošām institūcijām, kas aizstāvētu cilvēkus un nodrošinātu likuma varu.
Abi šie kandidāti sacentās jau iepriekšējās vēlēšanās. Nobalsojušo vēlētāju aptauja liecināja, ka 45 gadus vecais Dodons atkal ieņems pirmo vietu. Apsteidzot Sandu, tomēr noticis otrādi. Kā liecina rezultāti pēc teju visu nodoto balsu saskaitīšanas, Sandu izcīnījusi teju 36% balsu, bet Dodons teju 33%. Prognozes par otro vēlēšanu kārtu gan izrādījušās precīzas, un tā būs jārīko 15. Novembrī. Moldovas sabiedrība ir sašķelta starp tiem, kas atbalsta ciešāku saišu veidošanu ar Eiropas Savienību, un tiem, kuri vēlas saglabāt no PSRS okupācijas laika saglabātās attiecības ar Maskavu. Vēlēšanās nobalsojuši aptuveni 43% vēlētāju. Daudzi vēlētāji, kas galvaspilsētas Kišiņevas iecirkņos COVID-19 dēļ ieradās sejas maskās, pauda vilšanos līdzšinējos politiķos. Daļa cilvēku žurnālistiem pie vēlēšanu iecirkņiem arī pauda bažas par iespējamiem pēcvēlēšanu nemieriem, kādi notikuši Baltkrievijā. 48 gadus vecā prezidenta amata kandidāte Sandu uzsvērusi, ka mēnešiem ilgstošajiem protestiem Baltkrievijā jākalpo Moldovai par brīdinājumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.